Litterae et numeri. Unus et duo numeri sunt. Tres quoque numerus est. Unus, duo, tres numeri Romani sunt. Unus et duo sunt parvi numeri. Mille magnus numerus est. A et B litterae sunt. C quoque littera est. A, B, C sunt tres litterae. A est littera prima, B littera secunda, C littera tertia, gamma littera graeca est, C est littera latina, C et D litterae latinae sunt, gamma et delta sunt litterae graecae. Fluvius et oppidum vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinum est. In vocabulo ubi sunt tres litterae. In capitulo primo mille vocabula sunt. In vocabulo insula sex litterae et tres syllabae sunt. Syllaba prima in, secunda su, tertia la. In vocabulo non sunt tres litterae et una syllaba. Quid est tres? Tres numerus Romanus est. Gamma quid est? Gamma littera graeca est. Non C littera graeca est? Non littera graeca, sed littera latina est C. Esne B littera prima? B non littera prima, sed secunda est. Quid est non? Non est vocabulum latinum. Non sed magnus numerus vocabula latina sunt. Vocabulum quoque vocabulum latinum est?